fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Toetsika kely mampiera ilay dinika omaly no mba ilay hoe fitoviniasina ny olona rehetra. Araka ny nambara tamin'ny fara moa dia hoe ilaina miaiky fa mitovy asina ny olombelona mba hisian'ny fivoarana eo amin'ny fiarahamonina. Dia eo izany ilay hoe fanohanana ireo manana an'ireo izay tsy manana, na hoe fanohanan'ireo matanjaka an'ireo izay marefo. Ary nasongadina teo ary tamin'ny farany hoe manana anjara biriky amin'izany ny mpitondra fanjakana mba hisian'ny fandrosoana marina, dia ilaina ny manaja ny fepetra mba hanjakana ny rariny sy ny hitsiny sy ny fitoviana. Efa mitenan'izay hoe fanjakana izay antsika mompera, inona no mety hoe fiatraika an'izay hoe fitovikasiny olona rehetra izay a eo amin'ny fiarahamonina?
Faly miaraba madame Fredeline, ary mbola faly ihany koa miaraba ireo mpanaraka ny fandaharantsika sy manjoy ny fandaharana zany. Eny, no fitipitinanao teo ary a ny resaka ny fanaovantsika farany a tamin'ny fandalinana makasika ilay hoe fitovikasina eo amin'ny olona, ary no tenenina tao moa hoe tafititretra aminy hoe noho izy ireo natao handrindra fiarahamonina sy ampanjary fiarahamonina dia tsy afaka ihany koa ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy mametraka ireny ataontsika hoe fepetra mba hanajana ny rariny sy ny hitsy ireny a, ary indrindrindrindra moa ampanjaka ny fitoviana sy fifampitsimbinana eo amin'ny osa kokoa araka ny fampianaran'ny fiangonana ihany. Fetraikan'izany fanajana izany aloha dia mazava loatra fa ny fandrosoana, satria rehefa mahatsapa tokoa ny eny olona fa tsy voahilikilika izy, rehefa mahatsapa fa hoe manana anjara toerana eo anivo mpiarahamonina izy a dia mipoitra ho azy ao anatin'la herim-po iotra. Ary inona moa ny atao hoe fandrosoana nge dia ny isam-batan'olona, ny isan'ny olom-pirenena tsirairay avy miotra miala amin'izay atao hoe fahantrana izay. Ka mazava loatra zany fa rehefa mahatsapa izy hoe tsy voahilikilika, ny hoe tsy voahilikilika zany dia mazava loatra fa voahaja zany la fahasamihafana, na inona toerana misy azy eo ny fimpiarahamonina, na inona anjara ndraiky ny eo ny fimpiarahamonina, na manahoana faripiainany a ny areny a, na manahoana toebatany a, na dia atao hoe misy klema aza izy a sy ny maro hafa, mety hoe endrim-pahasamihafana rehefa tsy mahatsiaro voahilika izy dia afaka maneho ny heriny, maneho ny heri-po ao anatiny zany mba hivoatra ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ka averiko ihany zany fa ny hoe vokany avetrany zany amin'izay a dia fandrosoana ara-piarahamonina, ary fandrosoana amin'ny lafiny maro mihitsy zay moa ny tena imatimatesantsika sy antony anaovantsika zao fandalinana izao any dia mba hoe tsy hoe fiainana maha kristianina fotsiny fa le fampandrosoana ara-piarahamonina mihitsy. Ny fianakaviana ihany koa, firenena tsirairay, ary samy tompony antoka amin'izany fidandrona ny asina maha olona izany avokoa ny daholobe. Raha ohatra lazaina amin'ny teny hafa zany dia hoe ny mety hoe mampahantra ny olombelona dia ny tsy fahaiza manaja ny tsy fitoviana.
Arak'izay zany dia hoe manana adidy zany ny tsirairay amin'izay hoe fampanajana ny asina izay, satria tsy mijanona fotsiny eo amin'ny tsirairay zany ny fitovikasina, fa rehefa voaja ny asin'ny tsirairay a voaja ihany koa a ny asin'ny fianakaviana sy ny firenena. Zay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny rahampitsondrera.
fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.